Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég ætla nú ekki að vera með neinar miklar sverar yfirlýsingar um flugrútur í flughöfnum en þetta er nú bara mín tilfinning að þegar maður kemur í erlenda flughöfna þá sé það flugrútan sem að taki mann inn í viðkomandi borg en látum það liggja milli hluta en megin vangaveltur háttvísting markaðum út á þetta liggur á að samþykja þetta frumvarp og þá sérstaklega ljósið þess að lög um almenningssamgöngur eru í endurskoðun. Það er rétt, lög um almenningssamgöngur eru í endurskoðun. Ég hef gefið fyrirheit um það að í þeirri vinnu að þá verði kölluð að borðinu nefnd eða hópur fulltrúa hagsmuna aðila í ferðaþjónustu til þess að ræða og kortleggja landamærin á milli ferðaþjónustunnar annars vegar og almenningssamgangna hins vegar því að það vakir ekki fyrir nokkru manni að þrengja kost ferðaþjónustunnar sem slíkra heldur hitt að styrkja almenningssamgöngur. Já, það liggur á vegna þess að það er verið að ganga frá samningum og við þurfum að hafa þessa heimild eða landshluta samtök sveitarfélaga teljast við þurfum að hafa þessa heimild núna frá næstu áramótum. Þegar er búið að semja á einu svæði, það er Suðurland, almenningssamgöngur, en það er álit margra að það skorti skýrari lagastoðir til þess að ganga frá þessum samningum og við viljum einfaldlega til að hafa allt á hreinu styrkja þessa lagastoð með þessu frumvarpi.
Áttu við